Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Έλα Κύριε, τραγουδάει η Χαρούλα Ηλία.
Έλα Κύριε, στο μυαλό μου σκόνη πήγε, δόλωσε και πάλι. Σε χρειάζομαι και σε έχω ανάγκη, πια στο ψευδί που τη δόξα σου από μένα κλεβεί. Φασαρία που με κουράζει, πήγε ο κόσμος. Και αντιγαμένα αυτός γιορτάζει. Θες μια λέξη, κύριε, θα επιστρέψει. Θυμώσεις τη φωνή που πίσω με αφήνει, που τη χάρη σου από μένα κρύβει. Θες με Κύριε, με έχω χάσει, μα με έχεις κερδίσει. Αγκαλιά σου άνοιξε την, άπλωσε την πάνω μου για να με καλώ. Γιατί με έχω χάσει, μα εσύ με έχεις κερδίσει.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης, μέσα στις ανάγκες της ζωής, εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Για κάθε σου ηλιαχτίδα που φωνάζει καλημέρα.
Ακούμε το «Αθόρυβα ξεχυλίζοντας» του Κώστα Νικολάου.
Στον αέρα, για αυτήν την ίδια τη ζωή σε ευχαριστώ πατέρα. Κι αν κύλησε αυτονόητα και αν ύποπτα η ώρα,
ευχαριστώ για τις λεπτομέρειες αυτές που τη ζωή μου χτίζουν, για τις μικρές σου αφορμές που ώρες χρωματίζουν αρνητικά και θετικά. Όλα με στιγματίζουν, μαγίζουν και τα μάτια μου στα πιο ασήμαντα δακρύζουν. Σ' αυτές τις λεπτομέρειες που την ψυχή ποτίζουν αθόρυβα ξεχυλίζοντας. Στιγμές που παζαρεύω το κλειδί του παραδείσου, στιγμές που στο καθρέφτη καθαρίζει η μορφή σου. Μα μέχρι τα προσχήματα να φύγουν ένα-ένα, θα λέω τα μικρά μου ευχαριστώ μόνο σε σένα. Σε ευχαριστώ για τις λεπτομέρειες αυτές που τη ζωή μου χτίζουν, για τις μικρές σου αφορμές που ώρες χρωματίζουν αρνητικά και θετικά. Όλα με στιγματίζουν, μαγίζουν και τα μάτια μου στα πιο ασήμαντα δακρύζουν. Σ' αυτές τις λεπτομέρειες που την ψυχή ποτίζουν αθόρυβα
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο των Ψαλμών, κεφάλαιο 3 και 4. Κύριε, πώς πλήθυναν οι εχθροί μου. Πολλοί στρέφονται εναντίον μου. Πολλοί μου λένε, από το Θεό για σένα σωτηρία δεν υπάρχει. Εσύ όμως, Κύριε, είσαι ασπίδα προστασίας μου. Μου ξαναδίνεις την τιμή γιατί με δικαιώνεις. Καλώ με τη φωνή μου το Θεό και με αποκρίνεται από το βουνό της αγιότητάς του. Εγώ πλάγιασα, αποκοιμήθηκα και ξύπνησα. Θα με βοηθήσει ο Κύριος. Δεν σκιάζομαι πολύ άριθμο λαό που μέχθρα με κυκλώνει. Έλα Κύριε, σώσε με Θεέ μου. Τσάκισε στον εχθρόν μου την ισχύ, των ασεβών τη βιαιότητα της σύντριψες. Η σωτηρία ήρθε Κύριε από σένα και στο λαό σου η ευλογία σου.
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας υποδέχομαι στη μελέτη μας, που σήμερα θα ασχοληθούμε με τον Ψαλμό 3. Ο Ψαλμός 3 είναι μια πρωινή προσευχή. Μια προσευχή που αναφέρεται στα λεπορίες των ευσεβών του Ισραήλ. Οι Ψαλμοί 3 έως 7 δημιουργούν μια γέφυρα που είναι σαν μια σκάλα ανάμεσα σε δύο μεσιανικούς ψαλμούς. Ο Ψαλμός 2 είναι η προφητική απόρριψη του κεχρισμένου του Θεού και ο Ψαλμός 8 είναι η τελική νίκη του Ιησού Χριστού ως ανθρώπου. Οι ψαλμοί ενδιάμεσα παρέχουν την κόλλα που συγκρατεί αυτούς τους δύο μεσιανικούς ψαλμούς μαζί. Περιγράφουν οταρχικά τους εναπομείναντες ευσεβείς του Ισραήλ κατά τη διάρκεια της απουσίας του Μεσσία από τη γη και ιδιαίτερα την εποχή εκείνη που ο Κύριος ονόμασε περίοδο μεγάλης θλίψης. Σε αυτούς τους 5 ψαλμούς έχουμε μια αναφορά των ταλαιπωριών του Ισραήλ, των θλίψεων, των συχήσεων, των προβλημάτων και των αμαρτιών του. Βλέπουμε επίσης την εμπιστοσύνη τους στον Θεό, τις υποσχέσεις του Θεού και τις προσευχές τους για απελευθέρωση. Οι ταλαιπωρίες και οι θλίψεις είναι κάτι που αντιμετωπίζουν όλοι οι άνθρωποι του Θεού, άσχετα με το ποιοι είναι και σε ποια περίοδο της ιστορίας ζούνε. Η παρηγοριά που δίνεται σε αυτούς τους ψαλμούς είναι για όλα τα παιδιά του Θεού. Υπάρχουν τρεις τρόποι για να δούμε αυτούς τους ψαλμούς. Η πρωταρχική ερμηνεία φυσικά αφορά την προσωπική εμπειρία του Δαβίδ. Μετά υπάρχει μια άμεση εφαρμογή στο έθνος του Ισραήλ, το ευσεβές υπόλοιπο της μεγάλης θλίψης. Επίσης υπάρχει μια εφαρμογή για τους ανθρώπους του Θεού παντού, σε οποιαδήποτε στιγμή της ιστορίας του κόσμου. Αν δούμε τους ψαλμούς από αυτήν την άποψη, θα έχουμε το μεγαλύτερο νόημα που μπορούμε να πάρουμε για μας. Ο Ψαλμός 3 ονομάζεται Ψαλμός του Δαβίδ όταν τον καταδίωκε ο γιος του Αβεσσαλόμ. Η ιστορική αναφορά του προστατικού βρίσκεται στο Β' Σαμουήλ, κεφάλαια 15 με 18. Αυτός ο τίτλος μας περιγράφει το περιεχόμενο του ψαλμού. Μας λέει τι γινόταν στην καρδιά του Δαβίδ όταν αναγκάστηκε να φύγει από την Ιερουσαλήμ τότε που ο γιος του Αβεσσαλόμ επαναστάτησε εναντίον του. Ο ψαλμός αυτός βγήκε από την προσωπική εμπειρία του Δαβίδ. Περνούσε από μια δύσκολη κατάσταση. Είχε γίνει απόβλητος και δραπέτης από την ίδια την πόλη, την Ιερουσαλήμ, που αποκαλείται η πόλη του Δαβίδ. Είχε διωχθεί από τους ανθρώπους που κυβερνούσε. Ο Αβεσσαλόμ, ο γιος του, είχε επαναστατήσει εναντίον του και ζητούσε να τον θανατώσει. Είναι αδύνατο να μην αισθανθούμε συμπάθεια για τον Δαβίδ στη διάρκεια αυτής της παρακτικής και εξαιρετικά δύσκολης εμπειρίας. Ο Δαβίδ έφυγε και ο εχθρός ήταν στο κατόπι του και τον καταριόταν. Ο Αβισέ, ένας από τους αξιωματικούς του, είπε: «Άφησέ με να το σκοτώσω με τη λόγχη μου». Ο Δαβίδ είπε: «Όχι, μην το κάνεις». Ο προφήτης Νάθαν είχε πει στο Δαβίδ ότι ο Θεός θα τον τιμωρούσε για τις αμαρτίες του. Στο βιβλίο Β' Σαμουήλ, κεφάλαιο 12 και εδάφιο 11, ο Δαβίδ είπε στο Δαβίδ: «Άκου τι έχω να σου πω. Θα κάνω ώστε μέσα από την ίδια σου την οικογένεια να προκύψει η δυστυχία σου. Θα πάρω τις γυναίκες σου κάτω τα μάτια σου και θα τις δώσω σε άλλον». Γιατί δεν συνέβαινε αυτό? Επειδή ο Δαβίδ είχε αμαρτήσει βαριά και δεν θα γλίτωνε την τιμωρία. Ο Θεός είχε γενναιόδωρα συγχωρήσει τον Δαβίδ και τον είχε αποκαταστήσει. Αλλά ο Δαβίδ πρέπει να θερεί στα αποτελέσματα της αμαρτίας του και πληρώνει με την αντασία του γιού του. Βρίσκουμε ότι οι εχθροί του Δαβίδ έχουν αυξηθεί από όλες τις πλευρές και ότι ο λαός Ισραήλ ήταν με το μέρος του Αβεσσαλόμ. Η Αγία Γραφή λέει: «Οι Ισραηλίτες ήταν με το μέρος του Αβεσσαλόμ». Διαβάζουμε στο Β' Σαμουήλ, κεφάλαιο 15 και εδάφιο 13. Ο Αβεσσαλόμ ήταν ένας ελκυστικός νέος. Ήταν ένας έξυπνος πολιτικός που κατάφερε να υποσχεθεί πολλά καλά πράγματα που δεν θα είχε καταφέρει να πραγματοποιήσει ποτέ του. Κατά τη διάρκεια της ανταρσίας του Αβεσσαλόμ, υπήρχαν πολλοί άλλοι που επαναστάτησαν κατά του Δαβίδ. Έφυγε από την Ιερουσαλήμ ξυπόλυτος και κλαίγοντας. Πέρασε τον χήμαρο των κέδρων. Φαινόταν σαν να μην υπάρχει πια γι' αυτόν καμιά ελπίδα. Με αυτό το πλαίσιο στο μυαλό μας, ας δούμε τώρα τον Ψαλμό 3. «Κύριε, πώς πλήθυναν οι εχθροί μου? Πολλοί στρέφονται εναντίον μου. Πολλοί μου λένε: απ' τον Θεό, για σένα σωτηρία δεν υπάρχει». Ο Δαβίδ μιλά από την καρδιά του, καθώς αφήνει πίσω την Ιερουσαλήμ. Πολλοί είπαν ότι ο Δαβίδ δεν θα έβρισκε βοήθεια από τον Θεό, ότι ο Θεός τον είχε εγκαταλείψει. Αλλά ο Θεός δεν τον εγκατέλειψε. Όταν κάποιος μου λέει «Δεν καταλαβαίνω πώς ο Θεός ανέχτηκε έναν άνθρωπο σαν τον Δαβίδ», θα ήθελα πολύ να απαντήσω. Αν ο Θεός ανέχτηκε τον Δαβίδ, τότε ίσως ανεχτεί και σένα και εμένα. Πρέπει να είμαστε ευγνώμονες που έχουμε ένα τέτοιο Θεό, φίλοι μου. Ανέχεται ανθρώπους σαν τον Δαβίδ και θα συγχωρήσει κάθε πιστό του όταν πάει σε εκείνον με μετάνοια. Αυτό δεν σημαίνει πως ο Δαβίδ δεν πλήρωσε την αμαρτία του, γιατί πλήρωσε. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου βρίσκουμε τη λέξη διάψαλμα. Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις για την έννοια αυτής της λέξης. Εμφανίζεται κάπου 71 φορές στους ψαλμούς. Πιστεύω ότι οι ψαλμοί είχαν μελοποιηθεί για να παιχτούν από ορχήστρα και να αποψαλούν από μεγάλες χοροδίες. Είμαι σίγουρος ότι η Ιερουσαλήμ είχε γίνει διάσημη σε όλο τον κόσμο και άνθρωποι ερχόταν από κάθε γωνιά της γης να ακούσουν τη μουσική και τη μελωδία αυτών των ψαλμών. Νομίζω ότι το διάψαλμα είναι πιθανόν μια μουσική ανάπαυλα, μια μουσική παύση. Για τον κοινό άνθρωπο που δεν καταλαβαίνει πολλά από μουσική, σημαίνει σταμάτα, κοίτα και άκου. Αυτό είναι το είδος του σήματος που έχουμε στις σιδηροδρομικές διαβάσεις. Όταν αναδιασχίσουμε μια σιδηροδρομική γραμμή με το αυτοκίνητο, σταματάμε, κοιτάμε πάνω κάτω, καλά, ακούμε και μετά περνάμε. Όταν φτάνουμε σε αυτούς τους θαυμάσιους ψαλμούς, θα πρέπει να σταματάμε, να κοιτάμε και να ακούμε. Το διάψαλμα μας θυμίζει ότι αυτό πρέπει να κάνουμε. Αυτό θα πρέπει να κάνουμε όταν ερχόμαστε στο λόγο του Θεού. Η λέξη διάψαλμα πιθανόν να τελειώνει την πρώτη στροφή αυτού του ύμνου. Τώρα ο Δαβίδ λέει: «Εσύ όμως, Κύριε, είσαι ασπίδα προστασίας μου. Μου ξαναδίνεις την τιμή γιατί με δικαιώνεις. Καλώ με τη φωνή μου τον Θεό και με αποκρίνεται από το βουνό της αγιότητάς του». Διάψαλμα ξανά. «Εγώ πλάγιασα, αποκοιμήθηκα και ξύπνησα. Θα με βοηθήσει ο Κύριος. Δεν σκιάζομαι πολυάριθμο λαό που με έχθρα με κυκλώνει». Τον έχουν αποκαλέσει πρωινό ψαλμό. Είναι ένας καλός ψαλμός για να αρχίσει κανείς τη μέρα του. Παρόλα τα προβλήματα και τις δυσκολίες που είχε ο Δαβίδ, εμπιστευότανε τον Κύριο. Μπορούσε να κοιμηθεί τη νύχτα. Δεν χρειαζόταν ασπιρίνη ή υπνοτικό για να κοιμηθεί. Απλά εμπιστευόταν τον Κύριο. Ακουμπούσε στις υποσχέσεις του Θεού και κοιμόταν. «Εγώ πλάγιασα, αποκοιμήθηκα και ξύπνησα. Θα με βοηθήσει ο Κύριος». Μετά ο Δαβίδ λέει πως δεν θα φοβηθεί ακόμα και αν χιλιάδες στραφούν εναντίον του. Παρόλο που όλος ο κόσμος ήταν εναντίον του, ο Δαβίδ λέει ότι δεν θα φοβηθεί. Ο Κρόμουελ θεωρείται από πολλούς ο γενναιότερος άνθρωπος που έζησε ποτέ. Κάποιος το ρώτησε: «Ποια είναι η εξήγηση της γενναιότητάς σας?» Ο Κρόμουελ απάντησε: «Επειδή φοβάμαι το Θεό, δεν έχω να φοβηθώ κανέναν άνθρωπο». Ο Μαρτίνος Λούθυρος επίσης έπαιρνε αυτή τη στάση. Αν υπήρχε μεγαλύτερος φόβος Θεού σήμερα, θα υπήρχε λιγότερο φίλημα ανθρώπινων ποδιών. Υπάρχουν μερικοί που κυκλοφορούν με το στόμα τους μαυρισμένο επειδή ξοδεύουν τόσο χρόνο φιλώντας τα πόδια των άλλων. Γιατί το κάνουν? Δεν υπάρχει φόβος Θεού μέσα τους. Αυτό που σου δίνει κουράγιο είναι να φοβάσαι το Θεό. Αν φοβάσαι το Θεό, δεν έχεις να φοβηθείς κανέναν άνθρωπο. Ο Δαβίδ εμπιστευόταν το Θεό. «Έλα, Κύριε, σώσε με, Θεέ μου. Τσάκισε στον εχθρό μου την ισχύ, τον ασεβών τη βιαιότητα τη σύντριψες. Η σωτηρία ήρθε, Κύριε, από σένα και στο λόγο σου η ευλογία σου». Διάψαλμα. Ο Θεός είχε τσακίσει την ισχύ των εχθρών του. Είχε συντρίψει τη βιότητά τους και δεν μπορούσαν πια να βλάψουν τον Δαβίδ. «Η σωτηρία ήρθε, Κύριε, από σένα», λέει ο Δαβίδ. Ο Κύριος είναι αυτός από τον οποίο πηγάζει η σωτηρία μας. Ο Δαβίδ ποτέ δεν είδε τη σωτηρία σαν ένα νόμισμα που θα μπορούσες να το βάλεις στην τσέπη σου και να το χάσεις. Ποτέ δεν σκέφτηκε όταν κάτι που θα έπρεπε να το κερδίσει με τον υδρότα του. Πάντα πίστευε ότι η σωτηρία είναι δώρο του Θεού. Μετά έρχεται η λέξη πάλι διάψαλμα. Πρέπει να σταματήσουμε, να κοιτάξουμε και να ακούσουμε. Ο Δαβίδ έχει πει μερικά θαυμάσια πράγματα για το Θεό σε αυτόν τον ψαλμό. Για παράδειγμα, στο εδάφιο 3, ο Δαβίδ τον αποκαλεί ασπίδα μου. Ως ασπίδα, ο Θεός προστατεύει εκείνους που είναι δικοί του. Στην επιστολή προς Εφεσίους, κεφάλαιο 6 και εδάφιο 16, μας λέει να πάρουμε την ασπίδα της πίστης ως πιστοί. Ο Δαβίδ ήξερε κάτι για τη σπουδαιότητα αυτής της ασπίδας. Τη χρησιμοποιούσε πολύ. Ο Θεός ήταν επίσης η δόξα του. Σε παλαιότερη μετάφραση διαβάζουμε «Η δόξα μου και ο υψώνω την κεφαλή μου». Δηλαδή, ο Δαβίδ πίστευε στην παρουσία του Θεού. Το σύννεφο της δόξας, όπως θα θυμάστε, ήταν απλωμένο πάνω από τον Ισραήλ. Ήταν το ορατό σημάδι της παρουσίας του Θεού ανάμεσα στο λαό του. Σήμερα ζούμε δια της πίστεως και η δόξα του Θεού είναι μαζί μας. Ακόμα ο Θεός ήταν εκείνος που ύψωνε το κεφάλι του Δαβίδ, αυτός που τον δικαίωνε. Πώς γινόταν αυτό? Ο Θεός υποσχέθηκε να χτίσει ένα σπίτι για τον Δαβίδ και να του δώσει ευλογία, δόξα και ένα βασίλειο. Ο Δαβίδ είπε «Θα υψώσει το κεφάλι μου». Μπορεί να αισθανόμαστε πεσμένοι, φίλε μου, αλλά εκείνος θα μας υψώσει. Όμως καιρός είναι να προχωρήσουμε στον τέρτο ψαλμό, που είναι μια βραδινή προσευχή αυτή. Είναι η παράκληση του γιου του ανθρώπου και εκείνων που παρακαλούν στο όνομά του. Ο σύντομος αυτός ψαλμός διαιρείται ως εξής. Μια ηκεσία στα εδάφια 1-3, μια διόρθωση στα εδάφια 4-5, μια σιγουριά στα εδάφια 6-8. Ο ψαλμός έχει μια μουσική αφιέρωση στον πρωτοψάλτη Μελαούτο, ψαλμούς του Δαβίδ. Η λέξη που χρησιμοποιείται για το μουσικό όργανο είναι νεγινόθ και οι περισσότεροι πιστεύουν ότι αναφέρεται σε όργανο έγχορδο. Προφανώς, ο ψαλμός αυτός παίζονταν σαν σόλο με λαούτο. Ο ψαλμός αρχίζει με μια μεγάλη παράκληση. Το καταφύγιο των ανθρώπων του Θεού σε καιρό θλίψης είναι πάντα η προσευχή. Και ο άνθρωπος είναι η ασπίδα τους, όπως έχουμε δει. «Στην ηκεσία μου αποκρίσου Θεέ, που κάνεις για μένα ό,τι είναι δίκαιο. Στη θλίψη με ανακούφισες. Ελέησέ με τώρα και πρόσεξε την προσευχή μου». Η θλίψη υποδηλώνει πίεση. Οι πιέσεις της ζωής είναι μεγάλες. Είναι μεγάλες τις μέρες μας και χρειαζόμαστε την ενθάρρυνση που βρίσκουμε στο Λόγο του Θεού. Ο Κύριος είναι κοντά σε όλους που τον καλούνε. Σε όλους που τον καλούνε ειλικρινά, διαβάζουμε στον ψαλμό 145, εδάφιο 18. Ξανά στον ψαλμό 50 διαβάζουμε «Επικαλέσουμε στις θλίψεις σου την μέρα, θα σε λυτρώσω και θα με δοξάσεις». Επίσης, στο βιβλίο του Ισαΐα, κεφάλαιο 65, εδάφιο 24, διαβάζουμε «Ο Θεός μας λέει, ακόμα πριν προλάβουν να με φωνάξουν, εγώ θα τους έχω αποκριθεί. Ακόμα πριν τελειώσει η προσευχή τους, εγώ θα κάνω να εκπληρώνεται». Και στο ψαλμό 18, στο εδάφιο 6, είναι πολύ προσωπικός, «Φώναξα μέσα στη θλίψη μου στον Κύριο, απ' τον Θεό μου ζήτησα βοήθεια. Άκουσε τη φωνή μου απ' τον ναό του και η έκκλησή μου προς εκείνον για βοήθεια έγινε δεκτή». Επίσης, στο ψαλμό 55, 16 εδάφιο, διαβάζουμε «Εγώ φωνάζω στον Θεό και ο Κύριος θα με σώσει». Ο ψαλμός 86, εδάφιο 7, λέει «Στις θλίψεις μου τη μέρα σε επικαλούμε γιατί θα με αποκριθείς». Τέλος, στο ψαλμό 91, διαβάζουμε «Με επικαλείτε και το αποκρίνομαι. Μαζί του θα είμαι στη θλίψη. Θα τον λυτρώνω και θα τον δοξάζω». Φίλοι μου, σας φάνηκαν ίσως πολλά, αλλά η Βίβλος είναι γεμάτη από τέτοιες θαυμάσεις υποσχέσεις. Η ηκεσία του ψαλμωδού, στον ψαλμό 4, είναι να είναι μαζί του ο Θεός. «Ω εσύ σπουδαίοι, ως πότε θα βλαστημείτε τη δόξα μου? Γιατί αγαπάτε τα μηδαμινά, το ψέμα κυνηγάτε? Μάθετε ότι ο Κύριος στην πρώτη θέση με έβαλε, όπως και κάθε γνήσιο παιδί του. Ο Κύριος μ' ακούει όταν βοήθεια του ζητώ. Να οργιστείτε, αλλά μην αμαρτάνετε. Συλλογιστείτε στο κρεβάτι σας και συχάστε. Προσφέρετε τις θυσίες που του πρέπουν και έχετε την εμπιστοσύνη σας στον Κύριο. Ο Θεός, φίλοι μου, θα ακούσει την προσευχή μας». Υπολογίζει εκείνους που τον υπολογίζουν στη ζωή τους. Μετά ο Δαβίδ μας δίνει μια προειδοποίηση. «Να οργιστείτε, αλλά να μην αμαρτάνετε. Συλλογιστείτε στο κρεβάτι σας και συχάστε». Το ίδιο, φίλοι μου, εξέφρασε και ο Παύλος στους Εφέσιους χριστιανούς. «Μην αμαρτάνετε πάνω στην οργή σας. Η δύση του ηλίου να μην σας προλαβαίνει οργισμένους». Διαβάζουμε στην επιστολή προς Εφεσίους, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 26. Προσέξτε την εμπιστοσύνη του και τη σιγουριά της πίστης του. Λένε πολύ, συνεχίζει ο ψαλμωδός. Ποιος θα μας δείξει το καλό? Χάθηκε, Κύριε, η χαρά που δίνει η παρουσία σου. Σε μένα όμως έδωσες χαρά, πιότερο από αυτήν που έχουν εκείνοι που πληθαίνουν τα γεννήματα και τα κρασιά τους. Πλαγιάζομαι ειρήνη και θα αποκοιμηθώ, γιατί μόνο εσύ, Κύριε, κάνεις με σιγουριά να ζω. Πολλοί λένε, τίποτα πια δεν είναι όπως πρέπει. Πώς χρειαζόμαστε τον Κύριο να μας δώσει τη χαρά της παρουσίας του? Ο Δαβίδ ήταν σαν και εμάς. Η καρδιά του αποθαρρυνόταν σε καιρούς θλίψης. Γύρω του ήταν άνθρωποι άπιστοι, οι δικοί του άνθρωποι που τον περιγελούσαν λέγοντας «Ο Θεός δεν θα κάνει τίποτα για αυτόν». Αλλά ο Θεός έκανε κάτι για αυτόν. «Σε μένα όμως έδωσες χαρά, πιότερο από αυτήν που έχουν εκείνοι που πληθαίνουν τα γεννήματα και τα κρασιά τους». Ο Δαβίδ ανακάλυψε ότι ο Θεός ήταν καλός μαζί του. «Και ο Θεός είναι καλός πάντα, φίλοι μου, μαζί μας». Προσέξτε πώς τελειώνει ο βραδινός αυτός ψαλμός. «Πλαγιάζομαι ειρήνη και θα αποκοιμηθώ, γιατί μόνο εσύ, Κύριε, κάνεις με σιγουριά να ζω. Φίλε μου, μήπως χρειάζεσαι υπνοτικά το βράδυ για να κοιμηθείς? Έχεις δοκιμάσει ποτέ τον ψαλμό 4? Είναι καλύτερος από οποιοδήποτε μάρκα υπνοτικών που έχεις χρησιμοποιήσει. Είναι μεγάλο το μάθημα, φίλοι μου, για τη ζωή μας. Πρέπει να μάθουμε να εμπιστευόμαστε τον Θεό. Αλλιώς το φορτίο της ζωής είναι πάρα πολύ μεγάλο, μόνοι μας να το σηκώνουμε. Αλλιώς θα αφήσουμε τα άγχη και τα βάρη να μας τσακίσουν. Ας μάθουμε να εμπιστευόμαστε τον Θεό, ας αφήνουμε τα βάρη μας εκείνον. Ας μάθουμε το βράδυ να εμπιστευόμαστε τον Θεό και να ησυχάζουμε, ώστε να μπορούμε με ειρήνη να κοιμηθούμε. Ας γευτούμε αυτό το δώρο του Θεού, τη χαρά. Ας ζητήσουμε από τον Θεό να μας δώσει τη χαρά του μέσα στη ζωή μας. Ό,τι και να συμβαίνει, μπορούμε εμείς να έχουμε τη χαρά ότι ανήκουμε στον Χριστό. Αν βέβαια τον έχουμε δεχθεί σαν σωτήρα και Κύριο στη ζωή μας. Έτσι λοιπόν, τα βήματα που πρέπει να κάνουμε είναι πρώτα να δεχθούμε το δώρο της σωτηρίας του Θεού, το δώρο που έχουμε εν Χριστώ Ιησού, να κάνουμε τον Ιησού Χριστό σωτήρα μας και Κύριο της ζωής μας και μετά να εμπιστευτούμε σε Εκείνον καθημερινά, να εμπιστευόμαστε. Συνεχώς θα πρέπει να αφήνουμε τα βάρη μας Εκείνον. Εκείνος πήρε τις αμαρτίες μας πάνω στο σταυρό, Εκείνος μπορεί να πάρει και τα καθημερινά μας βάρη. Και να περιμένουμε από τον Θεό να ενεργήσει, από τον Θεό να δοξαστεί, από τον Θεό να μας βοηθήσει καθημερινά, γιατί αυτό θέλει ο Θεός. Θέλει να είναι βοηθός μας. Ο Χριστός είναι σύντροφός μας, είναι μαζί μας. Το πνεύμα του μας βοηθά καθημερινά, αρκεί να μάθουμε να εμπιστευόμαστε και να αφήνουμε τα βάρη μας σε αυτόν. Και με αυτές τις προτροπές και συμβουλές από το Λόγο του Θεού, φίλοι μου, σας αποχαιρετώ. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897 επαναλαμβάνω 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.